Zirigorrian aspalditik jarraitzen duenak Amaia badaki usaimen ona dugula saio honetan, ez da lehen aldia esaten duguna, badakigu, baina Irigorritik igaro diren zenbait lagunek ondoren zona handia bereganatu dute. Ez goaz orain zerrenda esatera, baina hori Holanda.
Holanda, eta hain da horrela Lander urrengo laguna bai edo bai ezagutu egin behar genuela. Guri bere musika gustatu egin zaigu. Gure usaimenak dio bide emankorra egin dezakela, baina gainera, adi, ze bere aurkezpen horrian esaten du. Espainiako hip-hoparen eszenari aire berria ematera datorrela. Julen García du izena, zumaiarra da, 24 urte ditu, eta honelako kantuak egiten ditu.
Prisa por llenar la pieza, no me hace falta mucho pa' sentirme chill. Tú traes a Fear, un poquito de weed. Contigo quiero ver el cielo lleno de colores. Son las mejores flores de aquí. Por verte sonreír y que te sientas bien. Cuando digo que el mundo está bajo tus pies. Me diste cuerda todo el tiempo y ahora hago lo que quiero.
Julen García, 16 urterekin Realeko bazkide zen zumaiarra, orain musika munduan sartuta. Aizu Julen, ondo joan alzaizu gaurko eguna. Edo zuk eta beste irakasle askok bezala, zerua irabazita daukazu?
Ba ez dakiz zerua irabazita daukaten. Guendikan igual lan pixkatik behar da hartako. Baina bueno, saiatzen geha, pertsona honak izaten.
Bueno, eta gaur, klaserik eman duzu, musika klaserik eman duzu?
Ba, gaur justo ez, baina, bai, astelen astarte eta ostiraletan ibiltzen naiz musika irakasle, Gasteizko institutu batean, eta bueno, gustora, lan horrekin gustora, egia esan da.
Julen, badakigu gaur egun saltzea, eta baita musika munduan ere oso zaila dela, baina baten bat galdetzera baldin badatorkizu, adibidez gu, erantzuna prest duzu, ze aire berri emango diozu, hip-hop estenarizuk?
Bueno, ez da erresa esplikatzia eta etiketa bakar baten jartzia nikiten deten musika, baina bai egia da nire musikan dagoela hainbat musika estilo nahezketa bat. Beti abia puntu bezala hip-hopa izan da, baitare influitu du ni jasa ikasi izanak, eta baitare hori estiloien artean bai, gondaitezke ba, R&B, musika beltzak englobatzen dituen estiloiek, neo soul adidez, eta bueno, hip-hopari ba, beste estilo horiek nastearekin, ba ez dakit, agian hori horregatik izan daiteke aire berri hori.
Lehen diskoa kaleratu berria, Lomiopati dauka izena, Lomiopati eskuzabla zara, Julen, zurea dena nori eskintzen diozu, normalean?
Ba beira, hori justo nik pentsatu nun alderantziz, hau da, grabaketan pasaditugu bi urte, eta ba, grabaketa prozesu hortan, egon dia aurrekoan ba, kontatzen hilin itzala, 20 pertsona baino gehiago egon dia involukratuta musika bakarrikan, hau da, ba, 20 piko musikarik parte hartu dute, eta bueno, konturatu nintzen, bueno, izen bajarri behar nion diskoari, orduan konturatu nintzen, bai, diskoan doen kolaborez eta bainik hitz egitu nola askotan, ba, konpartitze horrekin, eta bueno, nola hainbeste musikarik eman duten beraiegatik duten guztia, ba horregatik Lomiopati beraiek eman didatelako hori dana, eta bueno, hoxe da arrazoia.
Eta burba zuretzat ere izango da, ez? Disko honek emango duen fruitua, ze imaginatzen dut, disko berri baten eta lehen disko baten atzean, Julen, lan asko egongo zela, zenbat ordu eskaini dizkiozu lan honi?
Ez dakit, ezin da kontatu zenbat ordu dian, ezin da kontatu. Baina, bueno, bai pasa izan ditut. Prozesu azkenean luzia da, eta hainbat fase diferente ditu. Lehenbizi, ba, adidez, nik batzutan askotan mobian grabatzen ditut, ba, melodia bat okurritzen mazai, grabatzen dut mobian, eta gero jartzen aiz pianoan aurrean etxian, eta bihatzen ditut, ba, gustatzen zaizkiten akorde batzuk base hori egin, eta gero base horren gainean ba, mikrofono hartuta jartzen naiz ba, melodia bat improvisatzen, eta melodia horri gero hitza jarri, saxofonean geratu, gaineratu, nire inguruko musikariei pasa eta beraien musika, beraien lenguaia musikala nire musikari ematen diote. Ta horrela izan da prozesua, Lucía, baina
bien, no llueven billetes y ni lo espero, por eso no me importa si hoy me muero. Sé que tengo poco, pero casi es mucho, que no es nada comparado con lo que debo. But ya me volví loco, por eso te lucho, por eso me sabe a poco tu bolero. Ya me volví loco, por eso te lucho. Ya me volví loco, por eso te lucho. Ya me sabe a poco, ya me sabe a poco.
Eta guri atentzio eman digu saxofoia entzuten dela, nolako musika ez dakit, gaur egun gazteok asko entzuten duzuen musika urbano honen atzean, ez? Zu jose duzula Julen, zure saxofoi ikasketa horiek gaur egun musika urbano horrekin.
Bai, hori da, nik ustet nire musikan punto fuerte bat hori dala, saxofoian protagonismoa. Hain, azken finean, izortzi urterekin hasi nintzen saxofoia jotzen, eta izan da, bizita guztian lagundu nahuen instrumentua eta musikan komunikatu naizen instrumentua. Eta bueno, naiz eta beti ez daukan protagonismoa kantuetan, beti saiatzen naiz saxofoi pixka bat sartzen.
Eta oso presente dago saxoa lan honetan, jakina, ez da? Esaten ari zara, Jule, baina zuke musika formakuntza oso zabala duzu, esaterako, Salamankan musikaren historia eta zientzien ikasketak egin zenituen. Hau jakinda, eta apur bat zure bilbidea ikusita, esango zen nuke apur bat mitoa dela urban musikariek, bueno, behar bada ez daukatela horren beste kultura musikala, ikasketetan horren beste sakondu ez duten musikariak direla, eta esaten direnean, ze uste duzu?
Ba, nik uste detena, nire musikari lotuta, diskoan partartu duten musikari guztiek, edo ia gehienek bizitza guztia pasa dute musikan, konserbatorioetan ikasi dugu guztiok. Eta bueno, beti da deszepzioak, baina baita ere pentsatzen den naiz, eta musika eskola batean edo konserbatorio batean ikasi ez duenak baita ere ordu pilo bat sartzen dituela etxean. Hau da, rapero batek agian igual ez daki musika lenguaia hori buruz ezer edo harmoniari buruz ezer, baina 10 urtetatik dago bere logelan idazten, orduak sartzen, orduan nik uste lanarekin lortzen da dena, eta bueno, bakoitzak bere baliabidea ditu ikasteko.
Julen, saxofoia ikastera hasi den edo izen eman duen batek pentsatuko du, bueno, nek saxofoia ikasita bi aukera ditut, herriko bandan jo edo eskatalde batean.
Hori egin nuen baita ere.
Eta eskatalde batean ere bai?
Ba, eskatalde baten ez, baina bai hasi ginen, bera, ni hasi nintzen 8 urterekin musika eskolan, eta gero, bueno, saxofoiarekin da hola, eta 14 urtekin edo, lagun batzukin esan genuen, jo, talde bat nahi dugu montatu. Eta garai hartan, entzute genuen asko roka eta hola, eta bateriakin hasi nintzen, ni bateria ikasten hasi nintzen, eta talde bat sortu genuen, Iseka izenekoa, Eta bueno, horrela hasi ginean, gero oikilan, hor Zumaia ondoko herri baten jo genuen lehengo aldiz 14 urtekin, eta hola izan zen asuntua, guain arte.
Eta hola nazita, transizioa, musika urbano hauetara, beste doinu hauetara, nola egin zenuen, Madrid izan zen, apur bat, horren jaioterria esango dugu?
Bai, Madrid punto klabe bat izan da, batez ere, han ezautu beten jendiagatikan, eta bueno, naiz eta nik beste musika estilo asko jo izan dituten beste talde batzuekin, betian gustatu izan zai hip hopa, eta bueno, egia da, agian, nik 16 urten eskanean, 16-17 urten eskanean, Zumaian, adibidez, etzala hip hopa edo rapa gehiegi entzuten, ez? Eta azkenean, bertan, zure lagunek entzuten dutenagaz, pixkat influituta zaude. Baina, bueno, azkenean internet hor dago eta zuk entzuten duzu nahi dezuna, eta batez ere musika hori da nahi gehien betetze zidana, eta horregatik tiratu detortik.
Behar bada, laizzer kontatuko diguztu zergatik izan den Madrid hain garrantzitsua zuretzako? Bueno, kantu bat eta guzti eskaini diozu, diskoneta.
Bai.
llegando al party en un bici más. Llamo igual que te odio, alza botellas en mi velora. Chico, chico de esta radio buscándose el pollo, llenando con frutita el podio. Mamá, Madrid tropical, no se está tan mal. Claro que hablarán, pero me da igual, estoy perreando, cha, cha.
Saxoa zurea da, esan dugu, ahotsa ere bai, naiz ta kolaboratzaile pila bat dituzun, Julen, eta kasu honetan Madrili kantua eskainita, Madrid tropical gainera.
Madrid tropical bai, Albert Stewart raperoekin egin genuen kantu hau. Eta bueno, bai, azkenean diskoa grabatu nun Madrilen bi urte hauetan, Madrilen bizi izan naiz eta bueno, asko aportatu izan dit, batez ere boixe, handagoen musika giroa handia da. Musikari honenak bertan daude eta beraiek ezautzeko aukera izan dut. Eta bueno, orain naiz eta Gasteizen bizi naizen, bastu urologisten ez Madrila eta beti dakator, nahiko presente.
Lomiopati hemen daukagu diskoa, arrosa kolorekoa, zure argazki batekin, azalean eta palmeratxo bat.
Palmeratxo bat, bai.
Madre tropikalen palmeratxo bat igual, Julen. Nortzuk dira zure kolaboratzaile hauek, nongotarrak dira, espainiarrak dira, kanpotarrak?
Bai, J2 eta Albert Stewart dira salamankarrak. Gero El Momo, Mario Maher Zaragozakoa. Eta bueno, parte hartu duten musikariak, adiez Juan Sebastián nahi nuke aipatu, gasteiztar jazz pianista ondia.
Zea bizendu, barkatu?
Juan Sebastián Vázquez.
Vale. Juan Sebastián Vázquez da abizena.
Hori da.
Ikusen nahi nuen bakarrekea kontzidentziak abizenera ere eramanten gintuen, Barkatu baina, Julen.
Bai, kontzidentzia Juan Sebastián Vázquez. Kontzidentzia hori nik beti esan izan dio beraita... oso handia dela izen hori jartzeagatik. Eta gaina asmatu, ez? Nik berazatu nuen kreatibanan jazz konservatorioan Madrilen, nire pianoko irakaslea zan. Eta bueno, nik nire kantoak eramaten izkion, gustatzen zitza izkion, eta berak bere jakintasun guztia ematen zion nire kantuei. Eta bueno, azkenean lagunak egin ginean, eta nire diskoan pertsona oso importantea bilakatu da.
Kolaboratzaileena argi dago batetik lagunak direlako eta musikari handiak direlako sartu dituzula zure lehen disko honetan, Julen, baina kolaboratzaile sare on bat ere batzeak lagunduko du gero promozioan eta edabide bezala, difusioan esan nahi dut.
Bai, lagungarria da. Bueno, aparte de ni azkenean behaien admiradorea bezala naiz, admiratzen dut egiten duten musika eta rapero bezala usten dut oso rapero onak diala, baina bai, egia da oso lagungarria dela, azkenean zu kanta bat ateratzen duzunean musikari batekin eta berak bere publikoa ja daukanean, azkenean publiko horrek zure musika ezautzen du eta bai, lagungarria da.
Urrengo kantua bada norbaiti eskenia, orain izan duzunaren arira, ez da? Zuk omendu nahi izan duzun artista bat?
Ah, Miles Davis, bai. Bueno, kantu hau, como Miles izeneko kantu hau, bueno, hori, esan deten bezala, nik sortzkuntza prozesu hortan, askotan, jazzeko klasetan, bueno, harmoniako klasetan, ikusten genituen jazz estandar ezberdinak, eta nik askotan hartzen dituen erreferentzi gisa, akorde horiek probatu eta gero hip-hopera eraman. Eta kantu hau egin nuen Sowat Miles Davisen kantu famatuaren erreferentzi gisa. Eta hoxe, Miles Davisen homenaldi txiki bat.
¿Qué es la suerte? ¿Qué es la mala suerte? ¿A quién le toca? ¿Qué es este sitio? ¿Quién eres tú? No lo sé, pero ponme otra copa. Bam. Como Miles, los rappers vais al revés del país, dicen lo importante es la actitud y en la oscuridad hallarás la luz y será propia.
Bueno, Julen, imaginatzen dut orain, aste bete pasatu da, diskoa kaleratu duzunetik, zenbakiak ikusten joateko unea dela, ikusteko, ze erantzun, eta momentuz pozik zaude?
Bai, egia esan da. Oso pozgarria da, idazten dizuenan, ba, Instagrametikan, edo, ba, kantu epia gustaten zait, edo dago esaldi bat, pia gustatzen zaidana, edo kantu honen bukaeran dagoen saxofoia. Gauza guzti horiek da azkenean, ba, postasune baten dizuna eta aurrera jarraitzea, ba, bueno, laguntzen dizuna, es?
Esan dituzu, datu duela apunte teknikoak ere egiten dizkizute, Instagrametik, saxoa hemen,
bai,
ez bai, olako gauza zehatzak ere egiten zaizkizu,
eh? Bai, eta behin galdetu izan diate, agian bideo bat igo da, ze saxofoin mota daukadan, edo olakoak, bai.
Bai, ze bestela imaginatzen duk gazteen artean eta pultsu hartzeko zure ikasleak termometro hona izango direla, imaginatzen dut.
Bueno, espero de bai.
Entzungo zuten Maisuaren jakina, diskoa.
Jakina, bai, egunero goratzen diate, bai. Ba, ni gustatzen zait rock out, edo ni gustatzen zait... Hau, eta bai, egia esan da egunero klasetan hor, ba, jarraitzen nautela nik ustea, ba, oso politia da, egia esan da.
Zelan da Gasteizko institutua, zu musika irakaslari zaren hori?
Corazonistas institutua, bai.
Entzuten egongo dira, seguruenera?
Ba, entzuten balin badaude, mentxe saluda bialtzen diet.
Bihar tokatzen zaizu klasea?
Ostiralean. Uh-huh. Ostiralean entzun balin badute esango diate, seguru.
Eta kontzertuak eta zer, Julen, ba duzu, agendarik, prest?
Ba, oraingoz ez dago ezer itxita, baina bai ari dira, bueno, hortan lanean, eta horren gurtean, ba, martxoatik aurrera espero dut. Espero de bai kontzertuak izatea, egongo dira, seguru. Eta bueno, oraingoz ezin dut ezer aurreratu kontzertuen inguruan. Baina, bueno, aurreratu ezakena da, urtarrian pare bat videoklip estrenatuko ditu dala. Eta, bueno, hoxe, gabonak pasa beharko dira hortarako.
Bai, eta, bueno, momentuz badituzula beste bideo batzuk ikusgai, ez da?
Hori da,
bai. Eta baita Madrid Tropicalen bideo ere ikusgai dago. Bueno, bai. Bizi taldi pila batekin, gainera. Instagramen, esango dugu, Lander, Julen García ezagutu nahi duenak, sartu behar duela, bueno, Julen García jarrit ere bai, baina bestela, Julen García bizerekin.
Hori da,
aizu Julen, kontzertuen berri eta jakingo dugu, eta jakinaraziko duzu zeukere zare sozialen bidez, baina gutxi gora bera, ze mapatan mugituko zara? Hau da, estatu mailan, bai. Euskal Herritik gertu...
Euskal Herrian seguru bai, ez dakit. Ez dakit nun, guantxe bertan,
bai.
Hortan ari dira, baina Euskal Herrian seguru baietz, eta estatu mailan baita ere, bai. Ba, bueno, irin garrantzitsuenetan, eta Euskal Herrian, ba, bueno, agian, ba, Gasteiz edo Bilbon izango da, baina baita ere gustatuko litzaidak ez zun mailan, nere herrian, seguru kontzertun bat ingoetela, fijo, bai.
Bueno, ba, datuak dituzunean, aretoekin ja izten duzunean, Julen, gustatuko litzaiguke guri ere ezagutzea, eh? Eskerrik asko gaur bizitagatik.
Mila esker zuei.
Noiz duzu Madrilerako urrengo bidaia, ze badakigu bizitzela triangeluan. Astebururo ja izatera.
Ia, astebururo, aste tartean bai jetxi behar izaten naiz, ba, grabaketa lan batzuk egitera eta horrela. Baina, bueno, ja trena, ja oitu naiz trenan ibiltzen, siesta botatzeitu trenean, edo zer gauza egin, da listo, musika entzun.
Behar bat egongo da Lomiopati diskonetako kanturen bat trenan jaio zena,
bai,
eta idatzi zena.
Bai. Ba, agian, idatzi baino, bueno, idatzi tarteka baita ere, baina idatzi baino gehiago askotan, ba, txan grabatzen dituan, nik musika editoreakin egiten deten lana, bai. Ordenagailuan, ba, gero editatzeko eta bar, ba, ordenagailuakin kaskoa jarrita askotan jute naiz. Bai.
Begira, nola aldatu diren gauzak. Ba, Julen García, Julen García bizerekin Instagramen, jarraitu nahi baldin baduzue, Zumaiako gaztea, eskerrik asko bizitagatik, eta sorteon, Lomiopati zure lehen disko gustagarri honekin.
Eskerrik asko,
Julen.
Mila esker zurei.